hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, həmiş olduğu kimi dinləyicilərə bir daha xatırladım ki, verilişimiz həftənin 4-cü günü saat. Günorta saat 2-dən 3-ə qədər olur. Əlbəttə ki, 5 dəqiqəlik xəbərləri nəzərə almasaq, xəbərlərdən sonra başlayır və saat 1 saat ərzində davam edir. Həmişə olduğu kimi ədəbiyyat sahəsində müxtəlif mövzular düşündürən dinləyiciləri, oxucuları düşündürən məsələlərə toxunuruq. Bu dəfə köhnəliyi ilə yenilik, keçmişlə indinin, ki bugünün məsələlərindən danışacağıq. Daha doğrusu jurnallar, onlarda gedən materiallar, onların necə dəyərləndirilməsi, oxucular tərəfindən bu jurnallara münasibətlərdən danışacağıq və verilişdə müxtəlifliyi təmin eləmək üçün əlbəttə ki, həm telefon bağlantısı, həm də studiyamızın qonaqları məsələyə müzakirə münasibət bildirəcəklər. Studiyamızda artıq qonaqlarımız öz yerlərini tutublar. Və telefon bağlantısında Əkrəm Əylisli olacaq. Yenə Əkrəm Əylislinin bu dəfəki dəvətin səbəbi odur ki, Əkrəm Əylisli Sovet dövründə Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olub. Studiyada isə Alatoran jurnalının baş redaktoru Rasim Qaraca, Ulduz jurnalının baş redaktoru Mavini Şair Quluh Ağsəs və Kultas saytının rəhbəri Şair Zahir Əzəmətdir. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Rasim bəy, səhv eləmirəmsə, siz bu verilişdə məhz ikinci dəfə iştirak edirsiniz. Və verilişdə dediyim kimi Ulduz Pilus Alatoran bərabər də sual işarəsi mövzunu təxminən belə adlandırmışıq. Bədii sözə maraq azalıb, yoxsa qəzet jurnalların keyfiyyəti aşağıdır. Bu barədə danışacağıq. İlk növbədə Ulduz jurnalına söz veririk. Yəni yaş etibarilə götürəndə Ulduz daha yaşlıdır. Amma əlbəttə ki, qulaq səs elə studiyadakı digər həmkarlarının həm yaşıdırdıq. Quru bəy, buyurun, siz Ulduz jurnalı, materiallar nə qədər jurnalı cəlb edici eləyir və orada olan şeirlər ümumiyyətlə onlara münasibətdən, həqiqi, gerçək münasibətdən xəbəriniz varmı?
Aha. Təşəkkür edirəm. Maraqlı bir müzakirə olardı. Çünki biz, deməli, Zahir bəylə başqa bir proqramda, televiziyada biz təxminən bu mövzuda danışmışıq və bir dəfə də biz qonaq olmuşuq Azərbaycan televiziyasında. Elə bu jurnallarla bağlı İntiqam Qasımzadə, Rasim Qaraca biz. Deməli, mən düşünürəm ki, çıxış yollarının, çıxış nöqtəsini tapmaq bax, bu daha yaxşı bir məsələ olardı, yəni daha belə faydalı olardı. Amma keçmişlə bugünü dediniz, keçmişlə bugünün arasında olan fərqi mən demək istəyirəm, nə də bu fərq? Əvvəllər burada Rasimin artıq 50 yaşı var, mənim də 40 keçmişəm, yadımızdadır. Biz yazını verəndə, çap eləyəndə, yaxşı yazını, biz redaksiya minnətdar olurduq. Çox sağ olun, nə yaxşı bizi çap eləmişsiniz. Yanınızdadır əslində. Amma indi vəziyyət o dərəcədə dəyişib ki, indi redaksiya minnətdarlıq edir ki, nə yaxşı bizə yaxşı yazı vermişsiniz. Yəni, görün, son 20 il ərzində, 15 il ərzində, yəni paraqraf işində, naşir işində məsələ hardan hara qədər dəyişib.
Amma indi yaxşı yazı azdır, yoxsa redaksiya çap eləyə bilmir?
Əvvəla yaxşı yazı mən tam məsuliyyətlə
deyirəm. Yaxşı yazıları vermirlər.
Yaxşı yazılar azdır. Yaxşı yazılar azdır. Yəni yaxşı yazılar ona görə azdır ki, nədənsə talantlı adamlar az yazırlar. Düzdür, mən haqq qazanmıram ki, güya çox yazanlar talantsızdırlar, yaxud onları qınamıram çünki özüm də az yazıram. Ümumiyyətlə həm də bir məsələ var ki, bizim hər üçümüz həm də publisistik. Və deməli, biz şiirlə, ədəbiyyatla dolanmırıq. Biz əksinə, biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq. Mən indi verişin əvvəlində bilmədim, kimsə dedi ki, indi heç kim öz sənəti ilə dolana bilməz. Təbii ki, lap başda gələn bizik. Və özü də problem orasındadır ki, əvvəllər bizim şəraitimizdə olan adamlar, bizim şəraitimizdə olan adamlar sabaha ümidlə baxırdılar. Bugün nə ayada olan, nə ayıbədə olan adam sabah evlə, maşınla, nə bilim hansısa bir güzəşlərlə təmin olacağına, heç olmasa nə vaxtsa Bakı şəhərində ev alacağına onun heç bir ümidi yoxdur. Vaxtilə Sabir Rüstəm xanına bir kəlmə qəzetdə yazmışdı ki, milyonlarla işıq yanır bu Bakıda. Təbii ki, o vaxtı işığın sayı milyondan ola bilərdi. Bakıda vurdu, milyon yarım əhalə var idi. Niyə o işığın biri mənim olmasın? Ona dərhal Mərkəzi Komitə reaksiya vermişdi və evlə təmin eləmişdi. Düzdürmü? Amma biz indi bütün işıqların da hətta Bakıdakı hamısını riyazi hesablama aparsaq, dəqiqləşdirmə aparsaq, desək ki, bunun da biri bizim olsun, yenə də ədəbiyyata əvvəlki o güzəşlər yoxdur. Biz daha çox ədəbiyyatı biz kənardan qazandığımız, publistikadan qazandığımız, naşirlikdən qazandığımız, redaktordan qazandığımız və mən açıq deyim, film mətnlərindən, libretto mətnlərindən qazandığımız, başqaları üçün yazdığımız, yəni o daş atmaq kimi bir işdir. Ondan qazandığımız pulla vaxt olanda da başqa işlərlə məşğul
qazanc oluruq. Qazanc məsələsi əlbəttə ayrıca mövzu da olur.
Yox, yəni amma söhbət nədən gedir? İlqar bəy, söhbət ondan gedir ki, yaxşı yaşayışın özü, yaxşı təminatın özü, yaxşı təminatın özü, yaxşı ədəbiyyatın qarantiyasıdır. Mən belə düşünürəm. Yəni, indi deyirlər ki, burjuva ədəbiyyatı, bəzən belə bu radioda gedir ki, bəzi yazıçılar istəyirlər ki, nə bilim, çox yaxşı yaşamaq haqqında düşünürlər falan. Əlbəttə, hər bir insanın yaxşı yaşamaq haqqı var. Yazsın isə mənə gəlir ki, daha çox yaxşı yazsın.
Aydın, Rasim bəy, yaxşı yazılar yazmırlar, yoxsa bəlkə deyək ki, heç hansısa jurnala yaxşı yazılar vermirlər. Ona görə qıtlıq çəkilir və minnətdarlıq edilir.
Necə düşünürsün? Azadlıq radiyasının təcrübəsi, yəni qısa müddətli bu oxu zalının fəaliyyəti göstərdi ki, kifayət qədər yazarlar var, əsərlər var və istedadların da elə ardı arası kəsilmir. Bunu təsdiq edirsiniz, yoxsa yox? Yəni, nə qədər isə materiallar gəlir, orada çap olunan yeni imzalar, hətta məsələn yeni tənqidçilər, ondan sonra yəni müxtəlif tipli yazılar, köhnə yazarlar, yeni yazarlar. Yəni, bu fikirlə mən razı deyiləm ki, yaxşı əsərlər yoxdur və istedadlar yoxdur. Jurnalın vəzifəsi məqsədi nədir? Jurnal elə yaxşı yazıları yetişdirməlidir və ya tapmalıdır. Yəni, gündüz əldə çırağı bizim şuarımız belədir. Biz gündüz əldə çıraq istedadlar axtarırıq.
Sizin jurnala verirlərmi yaxşı yazılar?
Biz onları tapırıq. Yəni ki, biz ona şikayətlənə bilmərik ki, bu bizim borcumuzdur, missiyamızdır. Ona deməkdir, verirlər, vermirlər. Biz qapıları asırıq, normal demokratik şərait yaradırıq və ən yaxşılar gəlib bizi tapırlar. Həqiqətən də ən yaxşılar gəlib bizi tapırlar. Təsadüf edir ki, ədəbi proses bu dəqiqə Alatoron jurnalının ətrafındadır. Aha. Yəni, mən bu cür düşünürəm. O ki, qaldı. Yazısının ev, maddi təminat, digər məsələlərinə şəxsən mənlə jurnal buraxanda, nə şeir, hekayə yazanda və ya hansısa bir tərcümə işinə məşğul olanda bu şeyləri fikirləşmirəm. Vaxtilə mənim ev problemim olanda, bəli, mən ömrümdən bir 7-8 il kəsib gedib Rusiyada çalışmışam, evimi salat pulumla qazanıb gəlib almışam. Yəni ki, mən bu məsələni bu cür həll eləmişəm. Yoxsa ki, bizim bir çox dostlarımızın elə gözlərini açanda məqsədləri odur ki, mən gedim Yazıçılar Birliyinə üzv olum, ondan sonra orada ev növbəsi olacaq, nəsə imtiyaz olacaq, adım yazısı olsun, böyük yazıçılarla da foto şəkil çəkdirim, mətbuatda görünüm. Yəni, bu cür özməyimiz qazanım, mənə yazısı desinlər, sabah da ev versin. Yəni, bu cür yəni, yol tutanlar və buna nail olanlar da var, təəssüf ki. Fəqət, yəni, bu artıq biz yeni əsrdə, yeni dövrdə, yəni, yeni demokratik şəraitdə yaşayır, bu şeylər olmamalıdır və gənclər də bunun hesabatını özünə verməlidir, özlərinə kritik yanaşmalıdır. Bu antidemokratikdir, bu olmaz, bu Sovet dönəminin çox pis əxlaqıdır ki, gəlib bizim bu dövrümüzə sirayət edib.
İndi Zahir bəy, sizə sual verəcəm. Sualdan əvvəl bir məsələ istəyirəm, bir balaca bir şey deyim, sonra o sualı verim ki, siz ümumi həmsənə cavab verəsiniz. Hər halda siz də, mən də, ümumiyyətlə dinləyicilərimiz də sözsüz ki, indi mən özümə əlbəttə ki, cavab deyəm. Rasim Qaracanın və Qulu Axsəsin istedadına bələdik belə götürsək. Ola bilsin ki, hansısa yazı, məsələn, Qulu Axsəsi qane eləməyə bilər, o deyə bilər ki, azdır və s. falan, öz imkanlarından baxanda. Amma indi üçüncü adam, artıq iki nəfər danışıb və mən sizdən soruşuram. Necə fikirlər? Doğrudan da o səviyyədə istedadlı, o səviyyədə yaxşı yazılar yazılmır. Məsələn, sizə də verirlər, sizin saytda da müxtəlif yazılar olur. Yoxsa nədir, problem nədir, ortaya çıxarmaq problemi varmı, nədir bu?
belə deyək də, Ulduz jurnalı çox klasik, çox belə deyək də, bizdə böyük tarixi olan bir jurnaldır, amma Ulduz bütün təmsil etdiyi qurumla birgə yeni dövrə adaptasiya oluna bilmədi və belə deyək, o oxucu ilə, yazarla, müəlliflə öz ünsiyyətini yarada bilmədi. Bugün məsələn tutaq ki, Alatron jurnalında və yaxud Azadlıq Radiosunun oxu zalında və yaxud bizim təmsil etdiyimiz Kultaz dərgisində bir interaktivlik var. Sən burada ən azı yazılanı oxuma səviyyəsində bilirsən, ona reaksiyasında bilirsən, obrisində bilirsən. Amma Ulduz jurnalında və yazılə bilin digər orqanlarında, nəşrlərində bu böyük bir problem olaraq qalır. Və müəllif də görəndə ki, tutaq ki, mən Ulduz jurnalına yazı verdim və bu bir növ belə pis çıxmasın, quyuya atılmış daş kimi heç bir reaksiya doğurmadı, heç kim oxumadı və ora maraqlı deyil. Onsuz da nə biz, nə Alatoran jurnalı, nə Azadlıq Radiosu biz müəllifə qonorar vermirik. Amma əksinə Ulduz jurnalında az da olsa qonorar var. Biz heç bir maliyyə mənbəyi olmadan fəaliyyət göstəririk, heç bir maliyyə dəstəyi olmadan öz, belə deyək də, kənar tərəflərdən qazandığımız pulu bura cəlb edib, cibimizdən xərcləyərək bunları saxlayırıq. Amma az da, çox da olsa, hər halda, yəni belə baxanda böyük məbləğdir, Ulduz jurnalı, ədəbiyyat qəzeti. Bunlar maliyyələşdirilir. Sadə, amma yenə də bunlar ədəbi prosesi təsir edə bilmir. Mən belə hesab edirəm ki, bunun səbəbi konkret hələ dərginin özündə yox. Yəni o dərgini bugün Qulaq Səs ya Elçin Hüseynbəyli hətta çox belə yaxşı buraxmağa cəhd etsələr də bunun qarşısı alınacaq.
Yaxşı, nədir onda? Qonorarlı jurnalla qonorarsız jurnalı götürəndə indi sizin dediyinizə əsaslanıb deyirəm. Yazıları müqayisə eləmiyorlar, hansılardakı daha keyfiyyətli, bəlkə daha istedadlı, bəlkə daha maraqlıdır.
Məsələn, cəhpə fərqi var da, onun qısa konkret cəhpə fərqi var. Sən hansı cəhpədəsən? O mənada cəhpədə ki, sən öz daxili azadlığını təmsil edirsən, yoxsa planlı, nəzarətli sistemi. Bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin orqanlarında kifayət qədər azad olmaq mümkün deyil.
Amma mən Kulunu şəhərlərində heç bir sistem plan görməmişəm.
Yox, məsələn, tək sistemdə deyil. Məsələn, onlar tutaq ki, ən azı Yazıçılar Birliyinin problemlərini öz dərgilərində müzakirə edə bilərlərmi? Edilmir.
Edə bilərsinizmi? Qulaq səs.
Biz, deməli, mən çox sayğına yanaşıram həmkələrimə. Rasim bəy deyir ki, istedadlar var, mən demirəm yox. Mən deyirəm ki, istedadlar azdır, müəllif istedadları. İkinci də mən Ulduz jurnalını təmsil edirəm, konkret, yəni gələn yazılar məni təmin edir. Birisi mən nə azadlıq olsa,
bəlkə sizə gətirmirlər.
Nə, əlbəttə götürmürlər, götürməyən biri deyil, solumda yanaşıb, biri sağımda yanaşıb. Biz əvvəl gələndə sizə dediyimiz, yadınızda bu duel rubrikası elədik.
Biz dəfələrlə Ulduz jurnalına əsər vermişik, çap olunur.
Ya, Rasim bəy. 2004-dən sonra gələn kimi mən duel rubrikası, bir tərəf bu tərəfdən, bir tərəf xatırınızdadır. Bir dənə Aqil Abbas gəldi, Aqil Abbas. Sonra o cəbhəni təmsil edən yenə də bir-iki adam oldu. Bir Aqil Abbas yadımdadır ki, Ulduz jurnalın bizim jurnalda yıxıb sürüdü. Bizə komsomolçu, komsomolun orqanı, nə bilim, hər sözləri dedi və biz onu verdik. Elçin də tənqid elədi, məni də yıxıb sürüdü. Hamısında.
Yox, biz tutaq yani, baykot edirik, yox, vermirik.
Yox, bu biz dedik ki,
sizin öz daxili demokratiyanız
yox, dedik
var
ki,
mı?
Yəni,
öz
duel olaraq, duel olaraq. Yəni, bir tərəf bu tərəfdən, indi çağırmamsınız bizi. Dəli. Allah şükür, burada qırmırıq ki, hər öz fikirliyi.
Ümid edirik
mən ki, qırıqsınız. Mən özüm sekundat olmaq istədim ki, biz belə deyək, deməli, əvvəlcə başlayırıq belə. Deməli, mən müsahibə alıram tutaq ki, Rasimlə, çünki birinci adam çıxır. Sonra Rasim özü AYB-dən özünə bir kimi istəyirək, desin ki, səndən xoşum gəlmir, onu dəvət edir. Və ondan müsahibə alır, onu təqdim edir misə. O da təzədən AYO-dan bir adam çağırır, bu minvalına gedir. İnanın ki, indi burada əgər təmiz söhbət edirik, gəliniz təmiz söhbət. Hərə müxtəlif variantlar gətirdi. Düzdür, AYB-də də buna pis baxanlar az olmadı. Yəni, belə söyləyənlər ki, olmasın. O biri tərəfdən də, bunlar da dedilər ki, mən onu istəmirəm, bunu istəmirəm. Yaxşı, əgər müəlliflər, yəni bunların da təbii ki, mən zahiri demirəm, amma Həmit Elçinin də, Murad Köhnəqalanın da, Rasim Qaracanın da, yəni başçılıq elədiyi o yazarlar ocağının da ətrafında olan gəncləri, təbii ki, bunlar qoymadılar, gəlirlər. Mən bir neçə sənə danışmışam, Seymur Baycana da demişəm, bizə yazı verir. Sonra həmin vaxtı Şərif Ayğar ayrılmışdı, ona demişəm. Elnura da ki, qardaş, gətirin, bizə yazı verin. Bu gənclik orqanında da qonorar da var. Rəngarəngli olsun. Yəni biz Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə eləmirik ki, bu qədər saxtakarlıq olmaz ki. Biz Rasimlə toyda yazıb görüşürük, öpüşürük falan. Zahirlə ilə gəlirik bu məsələdə.
Jurnalda görüşürük,
bir-birimizə inandıramırıq ki. Və Rasimlə jurnalın başına yazıb ki, AYB üzvləri bizdə çap olunmaz.
Yox, o bizim prinsipial mövqeyimizdir. Yox,
amma biz sizə baxanda xeyli prinsipsizik.
Yox, prinsipsiz.
Mən qalmıram da əzizim. İndi də.
Bilirəm, siz bizi yenə sap eləməyin. Siz gəncləri sap eləyin. O təzə uşaqlar var, 18, 19, yox, 20 yaşlarında.
Proyekti deyil.
Onlara yol açsın, sərbəst gəlsinlər, qonaqlıqsız, gənclər, hörmətsiz orada sap olunsunlar.
Gənclərdən bağlı 2 nömrəni biz onlara verdik.
Ha, 2 nömrə azdır. İki. Yəni hamısını vermək lazımdır. Ulduz jurnalı gənclərin jurnalıdır.
Arasim, inan İlqar. Bu uşaqların əksəriyyəti yaz-yaza bilmirlər.
Yaza-yaza bilmirlər, düzdür.
Deyil, kultazı açın oxuyun. Kultazı açın oxuyun. Bu adamlar şəms sözün yazılır. S, H, mən köbut deyirəm. E, M, S. Məlum olur ki, qızın adı Şəmsdir. Nə cür ATV-yə şey yazırlar, SMS yazırlar, 88-ə. Nə cür o müxtəlif televiziyalara ki, o adamların adları gedir, tanışdır falan. Nə cür burada şəhərlər yazılır. O cürədə yaz yazırlar. Bunu oxuyub məlum olunur ki, bu adamlar əvvəla Türkiyə-Türkçəsi kifayət qədər dilimizi, bu uşaqların dilin görünürlər daha çox bundan uğraşırlar. Körlüyüm. Yəni, başıma girmədi, nə bilim nə, başım ağrıyor, düşüm ağrıyor. Bu cür. İkinci əzizim, bu uşaqları redaktə eləyib qutarmaq, pisi yaxşıdan ayırmaq kifayət qədər çətindir. Allah şükür, Zahir redaktada diləmir. Uşaqlar nə təri yazırlar? Adlarını da səhv yazırlar. İndi deyir ki, çox istedatlıdır. Adların da hətta səhv
yazılır. Gəlin, Əkrəm
Əlisliyəcə uşaq. Səhv yazılır.
Yox, Kultas internet proyektidir. İnternet proyektində biz müdaxilə etmirik çox vaxt. Hər kəsi necə varsa, bütün interaktivliyini...
Yox, yəni gəlin o mənzərənin şahid səngi.
Amma təbii, bunun istedatlısı var, istedatlısı var, dərəcə var, səviyyə var. Amma bilirsiniz, bir dərgi bəzən, məsələn, 100 səhifə çıxa bilər bir materialla partiyadır. Bir materialla bazara girər. Bunun üçün, məsələn, indi... Siz o dərgidən o qədər az maaş alırsınız ki, məcbursunuz ki, vaxtınızı digər işlərlə öldürəsiz də. Amma hansı ki, o dərgiyə kifayət qədər maliyyə ayırırlar. İndi o maliyyə hara gedir? Sizə orada 4 nəfər çalışana bu qədər az maaş verirlər. Bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma tutaq ki,
valla, kartım yanımdadır, çıxanda salar.
Deyirəm də çox az alırsan da, mən o bilirəm orada əmək haqları nə qədərdir, bilirəm. Çox, yəni ondan heç kim
aydındır. Gəlin, hə, dostlar, Əkrəm Əlisliyini də bir dinləyək, bayaqdan da gözlədirik. Əkrəm mənim xoş gördük.
Xoş gördük, əzizim, xoş gördük.
Azadlıq Radiosunun klub verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Studiyamızda Rasim Qaraca, Qulu Ağsən, Zahir Əzəmətdir. Yəni, Alatoran jurnalının baş redaktoru, Uduz jurnalının baş redaktoru Mavini, Kultazın rəhbəri saytın. Əkrəm əni, eşitdiniz bütün bunları. Siz Azərbaycan...
Diqqətlə qulaq asın hər birinə.
Siz özünüz Azərbaycan jurnalının baş redaktoru olmuşsunuz əvvəllər, Sovet dövründə də belə desək. Və necə düşünürsünüz? Həm bunları eşitdiniz, həm də mən bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə cəlb eləmək necə olurdu gəncləri, gənc yazarları, istedad necə müəyyənləşirdi və kimdəsə ümid varsa onunla davam edilirdimi, yoxsa imtina olunurdu? Buyurun.
Mən bir şey deyim. Mən demə jurnala gələndə mənə çox adam deyirdi, bu qədər şair, xüsusən şairləri deyirlər, hardan çıxdı, axı yox idi bunlar. Yəni, mən jurnalda bir müddət işləyəndən sonra o şairlər ki, çap olundu orada. Məsəl üçün, əvvəl orada xüsusi qayda qanuna qoymuşlar da, arası. Qayda qanun bu idi ki, gənc şairin məsələn filan miqdarda misrasını çap eləmək olar. Məsələn, gənc şairin tutalım ki, 300 misra şeirin çap eləmək olmaz. Mən birinci bunu gördüm. Çünki şairin gözə görünməsi üçün onun imzası ilə seçilməsi, onun bir şair portretini cəmiyyətdə yaratması üçün özünün. Bu, demək, 500 misra, mən hətta 700 misra da bir cavan şairin şeirini verirdim. Jurnal da 72 min tirajla çıxırdı. Jurnal gedirdi bütün demək, məktəb kitabxanalarından tutmuş. Satışda da heç bir nömrəsi qalmırdı. Az vaxtın içində bu hadisə baş verdi. Özü də mən belə bir prinsip işlədirdim. Mən qoyurdum bir belə tanınmış, gürültülü bir şairin yanına bir cavanın. O biri şairə etiraz eləmirdim. Çünki o mümkün də döyürdü, lazım da döyürdü. Məsələn, belə indi Sovet klassiki də qoyurdum onun yanına bir cavanı. Və bu da öz işin görürdü. Yəni cavanınla onun müqayisəsini haray həşirsiz təmin edirdi. Mən ümumi olaraq desəm, bilirsiniz, bu nəşrlər, jurnalların ümumiyyətlə hər şey bir-biri ilə bağlıdır. Əvvəla jurnalın redaktoru şəxsiyyət olmalıdır və xarizmatik olmalıdır. Müəyyən dərəcədə xarizması olmalıdır. Jurnalın redaktoru. Jurnalın redaktorunun kim olmalından jurnalın taleyi asılıb. Taleyi, oraya yığışa biləcək o mənəvi qüvvənin, yəni mənəvi enerjinin o jurnalın demək, həyatına daxil olması üçün orada jurnala rəhbərlik edən şəxsiyyətin şəxsiyyət olmağı belə həddən ziyadə lazımlıdır. Bunu mən indiki nəşrlərin rəhbərliyində açığı görmürəm. Həm də o nəşr eləyən adam jurnalı, bu adamın öz hardasa ədəbiyyat haqqında şəxsi belə aydın seçilən şəxsi bir ədəbiyyata münasibəti olmalıdır. Məsələ burada talım ki, bizim dostlarımız Qulu Ağsəs ya tax ki
Rasim Qaraca.
Rasim Qaraca. İndi mən ikisinə qulaq asıram. Rasim Qaraca, məsələn, bu qarşı durma ki, var ya, ayı, ayı bir. Mən bunu nazir, ədəbi proses üçün çox lazımdır, bir iş bilirəm. Yəni ki, burada deyəsən, bunlar bir-birinə qarşı durdular, onlar bunu bəyənmədi. Yəni, bunu məişət səviyyəsində çürük belə mənasız söhbətlərə gətirib çatmaq lazım deyil. Mənim əqidəmə görə nə yaxşı ki, ayo var. Məsələ, bu ayonun olmağı neynədir? Məsələ, biz qurub o talantlı uşaqların içində, mən bəzələrini istəlmirdim da. Məsələn, mən Sovet dövründə Həmid Terisçini tanıyırdım. Həmid Terisçi Sovet dövründə də maraqlı bir adam idi. Çox maraqlı bir insan mənim üçün. Amma bax, bu Alatoranın nəşr olmağının nəticəsində mən Həmid Terisçini daha ətraflı, yəni bunun ədəbi qayğıların, bunun istedadının spesifikasının və s. mən bu Ayodan öyrəndim. Məsələn, mən Ayoda bir sıra şəxsiyyətlərin, xüsusilə nəzəri fikirlər ki var, bunlar mənim üçün həddən ziyadə təzə idi. İndi mənim dostum, qardaşım Quli, o Ulduz jurnalının istəyir ki, haradasa onun həyatda obyektiv yerdə durduğunu bizə sübut eləsin. Ulduz jurnalı siması olmayan, Azərbaycan ədəbiyyatının içindən danışmayan, Azərbaycan belə mənəviyyatının enerjisini bir zərrəsini belə daşımayan bir belə bir orqandır. Bundansa Alatoran həlbəttə yaxşı.
Niyə elədi ki, Ulduz, Əkrəm müəllim?
Bəli.
Niyə elədi ki, sizin düşündüyünüz kimidir? Səbəbi nədir onun sizcə gəlməsi?
Onun səbəbi odur ki, mən əvvəldə dedim, rəhbər özünü təbliğatla məşğuldur. Belə həyasızcasına. Jurnal rəhbərliyi öz-özün reklamla məşğuldur. Belə həyasızcasına. Bir var ki, biraz abırlı şəkildə. Bir də var həyasızcasına. Mənəvi enerji olmayan yerdə, mənəvi qüvvə olmayan yerdə o azadlıq ehtirasının özü, azadlıq duyğusunun özü mənəvi duyğudur. Yəni, o mənəvi duyğu olanda azadlıq ehtirası, azad ruh, mənəvi duyğu olanda təsirli və yaşarı olur. Məsələn, o biri jurnalların da əksəriyyəti belədir. İndi mən deyəmərəm, bunlara kim nə gətirir, gətirmir. Axı, jurnal özü elədir. Maqnet gücü yaratmalıdır ki, öz ətrafında. Öz içində bir maqnet qüvvəsi olmalıdır ki, o qüvvə çəksin, gətirsin kənardan. Bu jurnalın ağrıyan dişi yoxdur. 32 dişinin hamısı yerindədir.
Əkrəm müəllim,
32 dişin hamısı yerindədir, amma hansı dişi ağrıyır, bunu bilmirsən.
Əkrəm müəllim, xəttə qalır.
Hər bir nəşrin platforması, əxlaqi, mənəvi, ideoloji platforması olmalıdır. Hər bir nəşir nəşir şəxsiyyət olmalıdır. Yoxsa elə belə qarmaqarşı, mən deyəmərəm ki, Ulduz jurnal bir talant əsər gəlsin, onu çap eləməyəcək. Bu heç nəyi həll eləmir. Həll eləyən onu ki, jurnal öz pozisiyasında nə olduğunu belə neye layık olduğunu, kimliğini böyle görünmemiş kimliğini tasdikleyebilir. Şimdi bize böyle ki her şey köyüne taraf gelir. Mesela adamı öyle sıkan da budur ki olmuşların tekrarı, gördüğüm tipler. Ben ömrüm boyunca 70 yaş geçmişim. Benim o yaşlılar ittifakının içinde gördüğüm her şey yeniden verbe olundu. Her şey tezeden eybecer formalarında yeniden baş kaldırdı ve yeniden yeni kuvveyle bizim manevi hayatımıza sokuldu.
Ekrem Əlim, xəttə qalın, size sualımız olacak. Qulaq səs, niye çıxır ümumiyyətlə Ulduz Jurnalı? Nədir məqsəd?
Valla bunun gerek 67. ilə qayıdıb cevap verəsən. Mən gələndə Ulduz Jurnalı artıq neçə ildir çıxıram.
Yo, indiki məqsədi bayın. Əkrem Əlim dedi ki, təsdiq məqsədi... eləmir, filan eləmir.
60-cı illərdə Yusuf Səmədoğlu'nun, Cabir Novruzun vaxtında Ulduz Jurnalı bundan qat-qat ədəbi, qat-qat vicdanlı, qat-qat cəsarətli idi. Cəsarətli deyirəm, Asabət dövrünə söhbət gedir. Qat-qat cəsarətli idi. Yusuf Səmədoğlu'nun, Cabir Novruzun vaxtında mən də oranın redaksiya heyətinin üzvü idim. Amma bu redaksiya heyəti üzvü də indi formaldakı. 5-3 adamın adı yığırlar, birbirinin yanına yazırlar. Redaksiya heyəti üzvü jurnalın redaktoru hüququna bərabər hüquqa malikdir. O, hər hansı bir əsəri təqdim eləyə bilər. Mənim yadımdadır, rəhmətli Əhməd Cəmil redaktor olanda bu şahmarı çap eləmirdi. Mən redaksiya heyətinin üzvü idim. Mən şahmarın hekayələrini söz yazdım, apardım, zorla orada çap elətdirdim. Rəhmətli Şahmar var idi Hüseynov. Yəqin ki, çoxlarız birisi, gözəl bir nasir idi. Çox gözəl bir nasir idi. Yəni ki, o dövrün heç olmasa səviyyəsinə qayıtsınlar. O dövrdə prinsipal ədəbiyyat vardı Ulduz Jurnalı.
Aydındır. İndi qulu ağ səs cavab versin, buyurun.